Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ennen kuin mennään meidän päivän varsinaiseen aiheeseen, niin muutama kysymys liittyen teihin itseenne. Markus, alkuvuodesta Journalistilehti uutisoi, että sä yrität saada Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston käsittelemään sulle Suomessa langetettua niskoittelutuomiota. Kaikki alkoi vuonna 2006, kun sä olit kuvaamassa Smash SM-mielenosoitusta ja tämän mielenilmaisun aikana poliisi otti sut kiinni yli 17 tunniksi. Suomalaiset tuomioistuimet katsoivat sut syyllistyneen niskoitteluun poliisia vastaan. Onko tässä asiassa menty nyt mihin suuntaan?
No tämähän on käynyt kaikki nämä suomalaiset oikeusasteet läpi ja sitten me pari vuotta sitten mentiin tänne EIT:hän niin kuin tämmöisenä alan puolesta oikeastaan, että tämä jätti liian epäselvän jäljen tähän toimintamalliin. Ja se tuli sieltä ensimmäisestä käsittelystä sitten Suomen valtion hyväksi ja sitten nyt tämä suuri neuvosto sitten suostui ottaa tähän viimeiseen käsittelyyn.
Onko tämä tuntunut raskaalta tämä prosessi? Tämä on kuitenkin niin pitkään ollut päällä.
No onhan se välillä, mutta tämä nyt on semmoinen tapaus, että se olisi voinut tapahtua oikeastaan kelle vaan kollegalle, että tämä nyt oli jonkun otettavasti niskoille.
Henrik, sä oot taustaltas filosofi. Sun julkaisuja silmäillessä etevyöryy sellaisia termejä kuin pragmaattinen ontologia ja metafysiikka. Etiikka.fi-sivustolla taas tulee vastaan ajankohtaisia viestinnän ja median etiikkaa käsitteleviä kirjoituksia. Mikä sut on ajanut abstraktien filosofisten käsitteiden maailmasta median konkreettisten kysymysten pariin?
No kyllä toisaalta minut on jäänyt konkreettisten kysymysten pariin ihan elämä, toisaalta tietysti ihan tutkimustyö. Tausta tosiaan on teoreettista filosofiassa, josta minä päätutkimuksen olen tehnyt, mutta sitten muutama vuosi taaksepäin mulle tarjoutui mahdollisuus osallistua sellaiseen tutkimusryhmään, joka viestinnän oppiaineessa tutkii objektiivisuuden käsitettä viestinnässä ja erityisesti journalismissa. Ja minä innolla siihen lähdin mukaan, koska siinä oli tulossa tosi hyvä ryhmä ja tutkimusaihe kiinnostaa valtavasti, koska objektiivisuus ja median toiminta ja erityisesti sosiaalisen median toiminta on niin tärkeä osa siitä, millainen kuva maailmasta muodostetaan. Ja minä ehdottomasti halusin tehdä siitä työtä ja siitä syntyneiden julkaisujen ja esitelmien ja luentojen pohjalta sitten lopulta syntyi tällainen vähän populaarimpi etiikka.fi-sivusto, jossa on minun lisäksi aika paljon muita vieraskirjoittajia ja lisää on tulossa.
Kun tänään keskustelun ytimessä on valokuva ja mainitsit on objektiivisuus, niin käytän sitä nyt vähän niin kuin aasinsiltana. Valokuvalla katsotaan sen historian alusta alkaen on katsottu olevan tosi vahvaa todistusvoimaa. Tämä on kysymys, jota on käsitelty tosi paljon, mutta jos aloittaa perusteista ja kerrotte omin sanoin, mikä teidän näkemys on siitä, mihin valokuvan lähes primitiivinen todistusvoima oikein perustuu?
No uskomuksen ja havainnon välillä on aika kiinteä yhteys. Meillä on kauhean vaikea olla uskomatta omia silmiämme, mikä ei tietysti tarkoita sitä, etteikö me voida kritisoida havaintoa, mikä tapahtuu yleensä sitten toisten havaintojen kautta. Kaikki meistä on jossakin pimeässä nähneet jonkun vilahtavan ja sitten on käyty katsomassa, tarkistamassa, että onko siellä jotain ja todettu, että se havainto oli jollakin lailla virheellinen, siellä ei ollutkaan mitään. Mutta yleensä havainto sinänsä liittyy niin läheisesti uskomukseen, että se kuva journalismissa tai missä oikeastaan tahansa toimii vähän sellaisena havainnon toisintona. Se esittää maailman ikään kuin se olisi havaittu suoraan. Ja sen takia sillä on niin valtava todistusvoima. Ja siinä tietysti on paljon mahdollista, että ikään kuin terve kritiikki jää vähän sivuun. Että kyllä kuva tietysti, kyllä valokuvaajalla on ihan valtava määrä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten ja missä valossa asiat esittää, miten asioita rajaa. Että sen tiedolliset kysymykset on ihan yhtä laajoja kuin oikeastaan kuin tekstin kanssa, mikä monesti jää ehkä vähän huomiottakin.
Näin vastaa filosofi, miten vastaa valokuvaaja ja kuvatoimittaja?
No mä voisin aloittaa ehkä näistä kuvista, mitkä harvemmin päätyy meillä julkaisuun. Eli tällaiset vaikkapa tankin perästä otetut kuvat, mitä on käytetty todisteena siitä, että Ukrainalla oli tämmöinen, tai Ukrainalassa olevilla kapinallisilla olisi ollut tämmöinen ohjuslavetti käytössä, niin näitä kuvia on ollut aika vähän, niin kuin tämä sun aikaisempikin vieras täällä totesi. Että nyt on puhuttu, että kuvatulva on valtava, me hukutaan siihen, mutta silti tämän tapahtuman yhteydessä, mikä nyt oli tämä koneen pudottaminen, niin näistä on ollut pulaa näistä todistusvoimaa omaavista kuvista. Et sitten sinänsä toinen luku on tällaiset journalistiset kuvat, jossa sitten jotakin viestiä halutaan sisällyttää siihen kuvaan ja tavallaan yhdellä kuvalla kertoa joku laajempi tarina.
Ainakin Suomen Kuvalehdellä on mun tulkintani mukaan ollut varsin maltillinen linja kuvien julkaisun suhteen, mitä tulee esimerkiksi Ukrainan lentoturmaan. Omiin silmiin, jos puhutaan tämmöistä vähän rajumista valokuvista, niin pistävin kuva on ollut semmoinen, missä kannetaan ruumissäkkiä. Onko kuvatoimistojen valikoimissa ollut Tyrkyllä rankempiakin kuvia?
On. Täytyy sanoa, että nyt tiistaina, kun meillä lehti meni kiinni, niin oli aika väsynyt olo. Että kyllä kaikki kuvat on tarjolla ja tämä johtuu aika pitkälti siitä, että kuvatoimistot on globaaleja tässä muissa kulttuureissa kuin meillä ja muissa eurooppalaisissa maissa, niin on huomattavasti erilaiset julkaisukriteerit, mitä julkaistaan. Ja myös tuossa Guardianin kollega sanoi, että ei valokuvaajien tehtävä ole siinä tilanteessa olla kuvaamatta, että se on meidän editorien tehtävä sitten päättää, mitä julkaistaan.
Jos en ole muuten ihan varma, niin Guardian, jos puhutaan näistä rankemmista valokuvista, mitä näkyy esimerkiksi Ukraina-kriisin tiimoilta, niin Guardian teki semmoisen ratkaisun, että se julkaisi kuvia, jossa ruumiita on alun perin ollut nähtävillä, mutta he oli pistänyt tämmöiset mosaiikit yksityiskohtien päälle. Eli toisin sanoen kaikki niin kuin verisimmät jutut oli näkymättä katsojalle. Mitä sä oot mieltä tästä tyyliratkaisusta?
No varmasti niin kuin tämmöisessä nopeassa internet-toiminnassa, missä tavallaan kaikki julkaisee tuota kuvaa, jolla on se vahva todistusvoima siinä kohtaa, että tässä on mennyt siviilejä. Niin tämä on ehkä ratkaisu, millä voidaan sitten sen kulloisenkin median lukijoille sovittaa se kuvasto näin, että tässä on se todistusvoima, mutta kuitenkin jätetään ne rankimmat asiat näyttämättä.
Heti Ukrainan lentoturman jälkeen mä huomasin, että mun Twitterin viestivirta täyttyi ihmisten kehotuksista olla uudelleen twiittaamatta lentoturman uhreista otettuja kuvia. Mä olin ehkä jopa hieman hämmentynyt siitä, kuinka välitön tämä ihmisten reaktio oli. Se tuntui tulevan suoraan selkärangasta. Eikö sosiaalinen media olekaan se paikka, jossa nimenomaan mässäillään kuvastolla, jonka isot mediatalot piilottaa?
Kyllä sosiaalinen media tietysti on se paikka, mistä monesti haetaan sellaista nopeasti tulevaa tietoa ja kuvaa, mikä ei sitten välttämättä päädykään sitten editorien kautta sinne lehtiin tai pääjulkaisujen nettisivuille. Mutta kyllä taas toisaalta ihmisille ehkä niin kuin tällaisen tilanteen ollessa päällä ja juuri silloin tapahtuessa ja kehittyessä, niin tulee helposti sellainen reaktio, että haluaa jollakin lailla myös suodattaa sitä, mitä näkee. Tietysti sellainen vaatimus siitä, että älkää levittäkö, niin on siinä mielessä vähän hullu, että sitten ehkä pitää vaan laittaa sosiaalinen media hetkeksi kiinni, jos sitä sellaisia kuvia ei halua kohdata. Siinä monesti vaikuttaisi käyvä niin, että ihmisten ehkä niin kuin varsinkin sen tilanteen tapahtuessa, niin ne niin kuin vihan ja inhonkin reaktiot on hyvin ymmärrettäviä jonkun kuvan nähdessä, jossa jotakin julmuuksia on tapahtunut tai on tapahtumassa. Mutta sitten se viha ikään kuin kohdistuu väärään paikkaan, että syytetään kuvan julkaisijaa tai toimittajaa tai valokuvaajaa sen sijasta, että syytettäisiin niitä ihmisiä, jotka oikeasti on siihen tapahtumaan vastuullisia.
Ja oikeastaan näistä lentoturmakuvista vielä, että ajatellaan, että se tilanne on ollut tällaisella kapinallisalueella ja ne ihmiset, ainakin osa, jotka niitä on kuvannut, niin on jossain määrin oman turvallisuutensa uhalla ottaneet niitä, eikä ole tavallaan tienneet, että mitä heidän kännyköille kameralle tapahtuu, kun he ovat sinne ensimmäisenä menneet. Niin varmasti tällaisessa tilanteessa se on aika suuri halu saada ne kuvat maailmalle viestillä, että levittäkää, kun on tarpeeksi monen paikkaan levinnyt, niin ne kuvat pysyy varmasti tallessa, että niitä ei voi kukaan niin kuin Kalasnikov mies ottaa sun kännykkää ja polkasta sitä tienposkea.
Konkreettinen eettinen kysymys, joka ihan tavalliselle netinsurfaajalle tulee vastaan näiden esimerkiksi rankempien kuvien yhteydessä on se, että pistääkö tämä eteenpäin, joka saattaa olla just ihmisellä se primitiivireaktio. No mitä jos mä esimerkiksi nyt vaikka Twitterissä retweettaan jonkun ruumiskuvan, niin mikä siinä on väärin? Onko se väärin?
No väärinhän siinä voi tietysti olla aika monenlaista. Nyt jos ei puhuta niistä tiedollisista kysymyksistä, että ajatellaan, että se kuva ei ole mitenkään erityisen manipuloitu, se esittää asiat, niin kuin se antaa aika oikean kuvan niistä tapahtumista, niin sitten on toisen tyyppisiä eettisiä kysymyksiä, jotka tietysti koskee lähinnä siis sen kohteen, sen kuvauksen kohteen oikeuksia, sen yksityisyyttä, eikä jos puhutaan uhrista, niin hänen lähipiirinsä tunteita, tuntemuksia sen kuvan parissa. Ja samalla tietysti yleisöä, joka voi tulla loukatuksi, jolle voi aiheutua jopa niin kuin jonkinlaista psyykkistä haittaa, varsinkin lasten kohdalla, jos kohtaa sellaisia kuvia. Kyllä nämä niin kuin täytyy ottaa tietysti jossakin määrin huomioon. Me ehkä hirveän paljon me mietitään täällä, meillä on julkinen keskustelu on keskittynyt enemmän siihen, että onko nyt soveliasta näyttää tällaista yleisölle. enemmänkin kuin siihen, että mikä on sen kuvauksen kohteen oikeudet. Mikä on esimerkiksi sen yksityisyyden suoja, sen uhrin, väkivallan tai jonkun onnettomuuden uhrin yksityisyyden suoja, varsinkin mitä kauempana se meistä oikeastaan maantieteellisesti on.
Tämä on monesti näissä tämmöisten onnettomuuskuvien ja sotakuvien julkaisussa käytetään tällaista jollain tavalla rajattua kuvaa, missä saattaa näkyä joku pieni viite siitä ruumista tai just tämä ruumissäkki. Ja tavallaan se on piilotettu, tai niin kuin meidän tämän päivän printtilehdessä me päädyttiin vielä kauemmas, että se on vain kuva tästä ruumisjunasta, joka on tavallaan ollut niin monta kertaa mediassa, että se on palannut ihmisten verkkokalvolle, että tuolla junassa ne ovat. Mutta tämän tapauksen yhteydessä oikeastaan tuli nämä ihmisten matkatavarat, lelut ja puoliksi syödyt suklaapatukat ja tämän tyyppiset asiat, joita yleensä on aika turvallisesti voitu käyttää tämmöisissä tapauksissa niin kuin kuvaamaan sitä kauhua ja kärsimystä, niin jollain tavalla näistä tuli jopa vielä henkilökohtaisempia ja vahvempia ruutuja kuin näistä varsinaisista ruumiskuvista.
Sä mainitsit, Henrik, siitä, että ihmiset ei välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että tässä loukataan mahdollisesti kuvan levittämisessä sen kuvan kohteen yksityisyyttä ja mahdollisesti hänen läheistensä tunteita. Mä oon itse asiassa, siis tämä on nyt mututuntuma, mä oon skidisti eri mieltä. Mulla on semmoinen kokemus, että tällä hetkellä ihmiset on jotenkin tosi paljon valmiimpia argumentoimaan kuviin liittyvien eettisten kysymysten puolesta. Ja nimenomaan tämä kysymys yksityisyydestä on joku semmoinen, mikä hirveän nopeasti ihmisiltä tulee tänä päivänä heti vastaan tämmöisten kuvien yhteydessä.
On se varmasti nousussa ja sosiaalisen median käyttö on nimenomaan lisännyt sitä keskustelua, että kaikki on joutunut kohtaamaan ikään kuin omassa elämässään paljon enemmän niitä kysymyksiä siitä, että mitä on sovellista välittää eteenpäin. Ja siellä yksityisyys on korostunut monella tavalla. Et sitten, kun se nähdään niin kuin toimivan ihan omassa elämässä, millaisen kuvan voi vaikka kaverista nyt laittaa sinne Facebookiin tai Twitteriin, että loukkaako tämä nyt hänen yksityisyyttään, niin sitten tämä ajatus, kun on mielessä, niin sitten kun lähdetään miettimään jotakin tällaista aivan ulkopuolisesta tulevaa kuvaa, niin se herää sitten myös uudestaan mielestä. Kyllä varmaan siinä mielessä, että oikeastaan niin kuin nousussa kuitenkin tämä ajatus siitä, että kohteenkin yksityisyyttä pitäisi miettiä. Minä en tiedä, missä määrin valokuvaajat nykyään vai onko sitä oikeastaan ollenkaan, että pyydetäänkö uhreilta, Markus saa kertoa, missä määrin joltakin, sanotaan elossa olevalta uhrilta nyt pyydetään suostumusta kuvaan ja sen julkaisuun.
No ehkä näistä suomalaisista tapauksista tulee mieleen nämä meillä olleet kouluampumiset ja muut vastaavat tilanteet, jossa on sitten ollut sitten lähinnä tietenkin surijoita tässä tilanteessa. Ja kyllä tässä on niin kuin varmasti muuttunut nämä käytännöt paljon, paljon hienotunteisimmiksi siinä vaikka Jokelan jälkeen. Että kyllä tällaisissa tilanteissa pyritään kysymään. Toki silloin kun se uutistilanne on päällä, niin siinä on aikamoiset paineet kaikin puolin. Ja varmasti myös ehkä just niin kuin aikaisemmin sanoin, että kuvaajien kuvaamisen rajoittaminen, mitä on Suomessakin vaikka Kauhajoella sitten jo jossain määrin poliisin toimesta tullut, niin on kuitenkin sitten eri asia kuin se, mitä sitten lopulta julkaistaan. Että kyllä näistä kuvista tarvitaan ne todisteet tai tapahtumista todisteet. Että jos me jo heti sensuroidaan tapahtumapaikalle tullessa kaikki, niin silloin meillä jää niin kuin paljon tallentamatta, mistä on kuitenkin hyötyä sitten sen ihan kollektiiviseen toipumiseen, kun ne asiat kuitenkin näytetään siinä määrin, kun se on sitten kohtuullista ja soveliasta.
Puheenaamussa vieraana valokuvaaja ja kuvatoimittaja Suomen Kuvalehdestä Markus Pentikäinen sekä etikka.fi-sivuston perustanut tutkijatohtori Henrik Rydenfelt. Palataan hieman tähän, kun ihmiset esimerkiksi Ukrainan lento-onnettomuuden jälkeen Twitterissä kehoitti olemaan pistämättä eteenpäin rankkoja kuvia onnettomuuspaikalta. Osaatteko te itse olla katsomatta järkyttäviä kuvia, jos on mahdollisuus valita? Tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi, missä tieto on, että kuvat on helposti saatavilla.
No, netissä oli paljon kuvagallerioita, missä on laitettu tämmöinen musta lakana kuvan päälle, että varoitus graafista sisältöä, tämä vapaa käännös. Niin, no kyllä mä itse painan sen kuvan auki. Mutta se johtuu osittain tästä mun työstä, että mun pitää pystyä muodostamaan kokonaiskuva siitä tapahtumasta. Että mä voin määrittää sen, että mille tasolle me viedään se meidän kuvakerronta. Että mä oon niinku tavallaan nähnyt sen kaiken kauheuden, mitä siellä on tarjolla. Että me ei myöskään niinku liikaa softata sitä, että jos Gazassa kuolee lapsia rannalle, niin onko se sitten ok, että me näytetään vaikka elävästä haavoittuneesta lapsesta kuva, joka ei ole kovin pahassa kunnossa, niin kuin nyt tämän päivän lehdessä on. Että tavallaan se kuitenkin näytetään silti se totuus, että me ei liikaa pehmennetä sitä.
No minä ehkä yritän suodattaa sillä tavalla, pyrkii jonkunnäköiseen sellaiseen kultaiseen keskitiehen, että ikään kuin saisi asioista oikean käsityksen, että mitä maailmalla tapahtuu, mutta samalla minä ainakin pelkään sitä, että niihin kuviin turtuu, jos sitä liikaa katsoo. Ja yritän siinä mielessä niin kuin katsoa sen yhden kuvan aiheesta ja sitten jättää muut näkemättä, että se vielä seuraavallakin kerralla vaikuttaisi ja siinä näkisi sen niin kuin tapahtuman merkityksen. Eikä se toistoa etenkin sitä, että se turruttaa, koska kyllä tietysti niin kuin hyvin paljon on mahdollista se, että kun me niin kuin nähdään tietynlaisia ihmisiä, siis tietyn näköisiä ihmisiä, tietyllä tavalla pukeutuvia ja asuvia ja eläviä ihmisiä aina jatkuvasti vuosikymmenestä toiseen, niin kuin esimerkiksi Gazan tapauksessa, vuosikymmenestä toiseen nähdään heidät niin kuin uhrin ja kärsijän asemassa, niin me ehkä menetetään oikeastaan niin kuin käsitys siitä, että he voisivat olla myös kokonaisia ihmisiä ja että millaisia mahdollisuuksia heillä muuten olisi. He ovat niin kuin aina vain kärsijöitä, jolloin se, niin kuin se toinen puoli siitä elämästä jää vähän dokumentoimatta ja siinä ehkä kuvajournalismille olisikin tilaa, että tois esiin myös sitä muuta kuin sitä uhrin ja kärsijän asemaa näissä ihmisissä.
Puheen aamu.
Studiossa Juuso Pekkisen kanssa valokuvaaja ja kuvatoimittaja Markus Pentikäinen sekä etiikka.fi-sivuston perustanut tutkijatohtori Henrik Rydenfelt. Henrik, sä mainitsit tuossa ennen uutisia siitä, että rajut valokuvat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa saattaa turruttaa katsojaa. Mutta miten sitten, jos puhutaan esimerkiksi ammattimaista mediasta, kuinka usein esimerkiksi Suomen Kuvalehden toimituksessa on käyty mahdollinen keskustelu siitä, että turrutetaanko me meidän katsojia? Voidaanko me näyttää näin rankkoja kuvia, tai näyttämällä rankkoja kuvia, käykö sitten niin, että ihmiset ikään kuin turtuu tähän kuvastoon ja sitten joudutaan keksiä jotain uutta?
No kyllä me yleensä se, jos oltaisiin näin rankkaa kuvaa laittamassa lehteen, niin siinä varmaan tulisi muut ongelmat aikaisemmin. Että lähinnä ehkä se ongelma on tässä siinä vähän lievemmässä tilannekuvassa, missä näkyy jonkun tuhon jäljet. Että millä tavalla me voidaan näyttää, jos me ollaan oltu itse paikalla, ja ei ole tavallaan niin kuin saatu mitään niin kuin yksittäistä henkilöä, joka sen tilanteen olisi kokenut, niin tämän uutistoimistomateriaalin perusteella antaa niin kuin riittävä säväys ihmiselle, että se niin kuin ymmärtää tämän tilanteen vakavuuden, mutta ei kuitenkaan mennä minne makaberille puolelle.
Jos puhutaan niistä kuvista, joita ihmiset pistää eteenpäin sosiaalisessa mediassa, niin kuinka paljon se, että joku tapahtuma on tapahtunut ulkomailla, vaikuttaa ihmisten päätöksiin? Osaatteko yhtään arvioida? Jos esimerkiksi joku valtava onnettomuus tapahtuu Suomessa ja sieltä tulee rankkoja kuvia liikenteeseen, niin pistääkö ihmiset, sensuroivatko ihmiset itseään herkemmin vai onko niin, että halutaan tuoda esille se, että mitä minun ympäristössäni tapahtuu? Tämä on tietysti spekulaatiota, mutta mitä te itse ajattelette?
No, tämä on aika puhdasta spekulaatiota, mutta tietysti ehkä se riippuu vähän tapahtuman ja kuvien sisällöstä oikeastaan, se itse sen suurin määrä. Että jos kyseessä on suomalaisia, sanotaan vaikka kuolonuhreja, sieltäviä kuvia, niin tietysti ihmiset ottaa ehkä siihen herkemmin myös huomioon se, että siellä saattaa nyt olla jonkun kuvan sitten näkevän omainen esimerkiksi niin kuin toisessa päässä lankaa. Eli kyllä se varmasti vaikuttaa tässä mielessä. Nyt niin kuin heti ensinnäkin siihen sensuurin määrään. Mutta kyllä jos nyt Suomessa olisi joku sellainen iso onnettomuus, jossa nyt olisi vaikka kuvia vain siitä, kun juna on kaatunut, mutta ei näy uhreja, niin epäilen, että niitä nyt levitettäisiin huomattavasti enemmän. Tietysti sen tietoarvo olisi vielä suurempi, kuin kysymys on kotimaista tapahtumasta.
Meillä nyt onneksi on lähivuosina ollut mitä aivan kamalia tällaisia uuttajan tyyppisiä tai kouluampumisten tyyppisiä, että Norjastahan tuli sieltä saarelta jonkun verran kuvaa ja siinä oli taas tämä sama todistusvoima-ajatus, että hekin kokivat varmasti, jotka sieltä niitä lähettivät, niin olonsa, että ovatko he enää kohta lähettämässä, että tämä pitää saada julki. Että tällaisessa tilanteessa varmasti tulee. Että.
Niin sitä voisi kuvitella, siis jos ajattelee omalta kohdalta, että joutuu kohtaamaan jotain tosi järkyttävää ja erityisesti siihen, jos siihen järkyttävään liittyy jollakin tapaa vääryys, niin saattaa olla jopa semmoinen olo, että on velvollisuus pistää eteenpäin sitä, mitä on tapahtunut.
Kyllä tuossa on paljon sellaisia mielipiteitä ollut tässä nyt tämän Malesian koneen pudottamisen yhteydessä Ukrainassa, niin tällaista kommenttia, että moni on julistanut netissä, että jos minä kuolisin yhtä väärän kuoleman, niin minä haluaisin, että minun kuvani julkaistaisiin isosti, että ihmiset ymmärtäisivät. Että tämä on ollut se toinen laita, millä tavalla on sitten tätä somejakoa kommentoitu.
Ja kyllä se tietysti voi ajatella myös niin, että tällaisen kuvan välittäminen ja sen julkistaminen on, voi olla myös kunnioittavaa ja kunnioittaa niitä niin kuin turvan uhreja sillä tavalla, että tuo sen esiin sen vääryyden, minkä he on kokenut. Tietysti kyllähän siis vääryys on sellainen kokemus, joka hirveän äkkiä yritetään jakaa ylipäätään sosiaalisessa mediassa. Me tiedetään tietysti se, että kun on ravintolassa saatu vääräruoka, niin siitä tulee heti kuva sitten sinne Twitteriin, että tämä nyt ei ole se annos, minkä tilasin. Niin kyllä tietysti, jos tällainen niin kuin iso vääryys koettaisiin, joka vaatisi vaikka uhreja tai auttaisi muuten niin kuin isoa kärsimystä, niin aivan takuulla sitä pyrittäisiin sitten jakamaan tavalla tai toisella.
Mä veikkaan, että jossakin määrin kokemus vääryydestä nousee ehkä esille, jos asetetaan vastakkain kaksi tapausta. Ukrainan lentoturman kuvien tiimoilta mä huomasin aika pitkälti sitä, että ihmiset sosiaalisessa mediassa just oli sitä mieltä, että on väärin pistää näitä kuvia eteenpäin, mutta esimerkiksi Gaasan kriisin kohdalla tuntuu, että jotkut kokevat nimenomaan velvollisuudeksi pistää kuvia eteenpäin, jotta ihmiset tietää, mitä siellä oikein tapahtuu. Jos väännetään nyt ihan rautalangasta, mikä on ero siinä suhtautumisessa, miten suhtautuu näiden kahden tapauksen tiimoilta tulleisiin kuviin sosiaalisessa mediassa?
Kyllä siellä tietysti yhtenä selittävänä tekijä varmasti on se, että Gaasan tilanteessa on ihan aktiiviset toimijat, jotka yrittää levittää sitä kuvamateriaalia eteenpäin. Sitä käydetään niin kuin osoittamaan se, mitä siellä tapahtuu. Kun taas Ukrainan tilanteessa voi olla kyllä hyvinkin päinvastoin, että siellä on intressiä pikemminkin pimittää ja rajata sitä tiedonsaantia ja kuvan välittämistä. Se niin kuin määrällistä puolta selittää jo puhtaasti nämä erilaiset intressit, jotka siellä paikan päällä toimivilla ryhmillä on.
Joo, se Ukrainassakin heti sen tapahtuman jälkeen siellä oli hyvin vapaata liikkua ja kuvata sillä alueella. Ja sitten sitä alettiin sen jälkeen rajaamaan, kun ehkä tämä kapinallisporukkakin sai käsityksen, että tämä ei välttämättä ole kaikin puolin ihan hyvästä heille tämä julkisuus. Ja tämä oli niin kuin tämmöinen odottamaton, yllättävä tapahtuma. Ja oikeastaan silti tämä Gaasan tilanne on kuitenkin jossain määrin kellon mukaan menevä, vaikka se nyt kaikki tapahtuukin aina yllättäen, mutta sieltä jotkut kollegat sanoivat, että se rytmi menee näin, että yöllä on pommitettu ja aamulla mennään sairaalaan katsomaan uhreja ja näin se toistuu, että sitten yllättävää voi olla, että jos aamulla tulee sitten rannalle uusi granaatti, joka sitten surmaa lapsia siihen, niin kuin tämä ehkä kuuluisi nyt tämänkertaisen Gaasan tapaus oli.
Aika jotenkin älytön ajatus, että sotatilan keskellä olisi rutiini.
Kyllä se vaan näin on. Ja oikeastaan jos sitä kuvasta oikein katsoo, niin kyllä se jonkinlaista kaavaa useimmiten toistaa.
Tässä on jo aavistuksen mainittu ja sivuttu sitä, että valokuvia käytetään ideologisiin tarkoituksiin. Voiko ihminen sosiaalisessa mediassa kuinka paljon tietää, että mitä tämä tosiasiassa, minkälaisia taustatarkoituksia tämän kuvan levittäjällä alun perin on? Kun pistää eteenpäin mahdollisesti jotain kuvaa tai pohdiskelee, että pitäisikö tämä levittää?
No ei tietysti varmaan lähtökohtaisesti voikaan, että jokaisen on syytä käyttää tervettä kritiikkiä niiden kuvien kohdalla. Kyllä tietysti kuvajournalismi myös tässä suhteessa on kovasti muuttumassa, kun se kuva on jo usein ihan lähtökohtaisesti sieltä sosiaalisesta mediasta peräisin. Ja sitten toimittajien työksi tulee osittain valita sieltä sitten sellaista luotettavaa ja muuten sopivaa materiaalia. Ja sosiaalisessa mediassa hirveän helposti sitten leviää tietysti tällaisia täysin virheellisiä kuvia ja täysin manipuloituja tai täysin aseteltuja otoksia. Ja ne saattaa niin kuin saada isonkin suosion, varsinkin kun siellä ei sitten, sanotaan Twitterissä on hyvin vähän tilaa esimerkiksi kuvata, että no mistä tässä on kysymys. Joku lähtökohtainen kuva voi ihan väärin käsityksen vuoksi lähteä leviämään. Se ymmärretään ihan väärin, että siellä kuvataan tekee aivan toista asiaa kuin mistä oikeasti on ollut kysymys.
Mutta kyllä toisaalta taas sosiaalisessa mediassa tämä oikaisu tapahtuu myös aika tehokkaasti sitten, että jos se selkeästi niin kuin todetaan virheelliseksi se kuvan sisältö, niin siitä myös sitten annetaan kuulua. Että se helpommin kuitenkin, jos mikä lehteen on painettu, niin sitä on hankala sieltä enää saada pois, vaikka se myöhemmin kiistettäisikin.
Viime viikolla mulle kävi tosi konkreettisesti selväksi eri sosiaalisten median palveluiden välinen henkinen ero. Siinä missä Twitter oli täynnä ruumista Gazaa ja Ukrainaa, mun Instagramissa valitsi ikuinen kesä ja värikäs tikkaritodellisuus. Asia on niin, että me ihmiset valikoidaan aktiivisesti sitä, mitä ja miten me nähdään. Mikäli joku sitten tuudittautuu semmoiseen visuaaliseen eskapismiin ja pyrkii olemaan näkemättä maailman pahuutta, niin onko hänellä teidän mielestänne tähän oikeus vai onko muilla kenties velvollisuus ravistella toisen itselleen luomia kuvien pilvilinnoja?
No ehkä voisi sanoa niin, että kellään ei ole velvollisuutta saada tietoa. Että ihmisillä on oikeus saada tietoa, mutta ei velvollisuutta sitä vastaanottaa. Mutta kyllä tietysti olisi hyvä, että lähdetään ihan kaikessa mediakasvatuksessa esimerkiksi liikenteeseen siitä, että kyllä sitä niin kuin sellaista vierasta ja vaikeaakin on syytä niin kuin edes pala kerrallaan yrittää käsitellä.
Kyllä tämä on oikeus olla saamatta sitä tietoa ja oikeastaan tässä sosiaalisen median kohdaltahan on monelle annettu ohje, että kyllä sä saat sitä tietoa, mitä sä sieltä haet ja mitä sä sieltä seuraat. Ja ehkä se on meillä niin kuin tällaisten isompien medioiden kohdalla se haaste, että meillä on hyvin laaja kenttä, ketkä meitä lukee. Ja nämä lehdet ja julkaisut on silleen tavallaan, sillä tavalla turvalliseksi miellettyjä, että me ei voida niitä kaikkein rajuimpia laittaa. Et siinä mielessä niin kuin me ollaan vähän portinvartijoina näiden ihmisten suhteen, jotka ei halua niin kuin aivan täysin järkyttää todellisuuttaan tällaisissa tilanteissa.
Missä teidän mielestä kulkee kuvilamässäilyn ja totuudellisen tiedon välittämisen raja?
Kyllä se kulkee aika monella tavalla ehkä kuitenkin siellä toimituksessa siinä kohtaa, kun mietitään, että mikä se syy on, minkä vuoksi se kuva sinne lehteen laitetaan. Että onko sen takia, että sillä välitetään tietoa ja siitä tilanteesta oikeaa kuvaa, vai onko sillä se että haetaan esimerkiksi tällaista jonkunlaista shokkia tai skandaalia tai muuten niin kuin esimerkiksi sanotaan vain pelkkää levikkiä esittämällä jotakin tällaista shokeeraavaa. Se ei ehkä välttämättä Suomessa edes toimi, jos tuntuu, että täällä ei niin kuin shokkikuvilla ei kauhean moni lehti eläisi. Sellaisiakin lehtiä tietysti on, mutta se on aika oikeastaan marginaalissa monella tavalla. Joten sekin ehkä vähän rajoittaa sitä, että niitä kuvilla ei lähdetä tekemään sellaista niin kuin shokerausbisnestä. Mutta kyllä se kun lähinnä on se, että mikä on se syy, minkä takia se kuva nyt oikeastaan on valittu. Onko se sen tiedon vuoksi vai onko se sen vuoksi, että se jotenkin nyt sitten aiheuttaa tällaisen ilmiön itsessään?
Ehkä nykypäivänä voisi ajatella, että jos olisi tämmöinen klikkaa raat kuvat linkkityyppinen, jolla haettaisiin vaan niin kuin paljon kävijöitä, että ne edes vaikka avasivat sen ensimmäisen kuvan ja alkaisivat ehkä kauhistelemaan tätä ja sitä kautta sitä klikattaisiin vielä enemmän, niin tämä voisi olla semmoinen nykypäivän esimerkki. Mutta taas lehtiyhteydessä yleensä kuitenkin kuvalla halutaan se ihminen lukemaan se juttu ja se varsinainen isompi kuva sitä asiasta, mikä muodostuu teksti- ja kuvan liitosta, niin silloin se liian raaan kuvan käyttö monesti saattaa vaan kääntää päät pois siitä asiasta ja tekee hallaa koko kokonaisuudelle.